Vi skal nå bevege oss inn i det som har med fasten å gjøre, fastens betydning. Og det står om dette i Matteus 6, 16. Nå går Herren videre altså med spørsmålet om faste. Når dere faster, skal dere ikke gå med et mørkt ansikt slik hyklerne gjør. De gjør ansiktet sitt ukjennelig for å vise folk at de faster. Sannelig, sier jeg dere, de har alt fått sin lønn. Fasten har en stor verdi for de troende også i dag, ikke minst i spørsmål om åndelig konsentrasjon. Det er jeg overbevist om. Men la ikke fasten bli et skuebrød for verden. Det er en sterk og viktig personlig sak mellom sjelen og Gud. I versene 17 og 18 står det, «Men du, når du faster, da salg ditt hode og vask ditt ansikt, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din far som er i lønndom, og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg.» Disse ordene minner om at mennesket ikke kan sikre seg belønning hos Gud ved å oppdre som et mønster for fromhet, eller et ønske om å få posisjon og anerkjennelse hos eller blant mennesker. Det kan også være et uttrykk for syndig selvopptatthet som klær seg i fromhetens kappe. De gode gjerninger, gaver til de fattige, bønn og faste kan fordreies slik at det fører til selvros og selvdyrkelse. Det må ikke skje for at menneskene skal prise dere, men det må gjøres slik med dere at de som ser det kan prise deres far i himmelen. Han er den som ser i det skjulte, og ingen ytre fromhet kan gi oss garanti for at hjertet er helt med ham. Å vende seg til Gud og la hans navn og hans rike sak få komme først. I bønns glede og trygghet skal vi få vende oss til Gud som vår himmelske far, og legge våre daglige bekymringer over på ham. Det å skaffe seg for mye og betydning av virkelige rikdommer kan være vanskelig, og Herren tar opp dette spørsmålet, for de kan virkelig ta fatt i oss. Nå skal vi da gå bort til å berøre litt om dette som har med spørsmål om penger eller økonomi. Og dette er noe som mange mennesker ikke liker at en predikant snakker om, men nå skal vi høre hva Jesus sier om dette i Matteus 6, 21. Samle dere ikke skatter på jorden hvor møll og rust tærer og hvor tyve bryter inn og stjeler, men samle dere skatter i himmelen der hverken møll eller rust tærer og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Mange mennesker tror at penger ikke kan brukes på en åndelig måte, at når du taler om penger, taler du om noe som er bare materielt. Men Herren selv sier at vi skal legge oss opp skatter i himmelen. Hvordan kan vi få det til da? Vel, i stedet for å lagre din personlige kapital i Norge eller Schweiz, så samle deres skatter i himmelen ved å gi dem til Herrens arbeid her nede. Men du bør være sikker på at det er Herrens arbeid. Om dine midler brukes til å fremme av evangeliet og for å nå ut med Guds ord, da blir det kapital i himmelen. Det er ingen annen måte å gjøre dette på. Kanskje du kan si det er ikke derfor jeg gir. Det bør du også gjøre fordi Herren selv sa, samle deg skatter i himmelen. Det er ikke noe galt motiv, og han gir deg årsaken. For hvor din skatt er, det vil også ditt hjerte være. Får du nok rikdom i himmelen, kommer du sikkert til å tenke mye på himmelen. Men er den i banken? Vil dine tanker være i banken? Der er alltid en nåværende fare for å tilbe mammon fremfor Gud. For hvor din skatt er, der vil ditt hjerte være, og det er et avgjørende spørsmål. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Forholdet til eiendom og rikdom kan ikke isoleres fra forholdet til Gud, og forholdet til Gud kan ikke isoleres fra menneskene. Den som har gitt sitt hjerte i jordisk eiendom kan ikke ha det hos Gud. Å eie en skatt er noe som i seg selv binder hjertet og gjør det delt. Det er derfor Jesus advarer oss mot å samle oss skatter på jorden. Men så er det da spørsmål, hva med de materielle ting og den kristnes forhold til de da? Matteus 6 konkluderer med Herrens tale om andre materielle ting. Han ber oss ikke ha for mange tanker om våre materielle behov, og Herren sier for eksempel: «Se på fuglene under himmelen, ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de hus, men deres far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verd enn de?» Fugler kan ikke så, fugler kan ikke høste, fugler kan ikke samle noe særlig mye i låver, men du og jeg kan. Vi skal så, høste og samle med den samme holdning som den lille fuglen har. Den har en holdning som røper tillit til skaperen, og som skaperen selv har lagt ned i dem. Er ikke vi mer enn fuglene? Det betyr ikke at vi ikke skal kunne bruke vårt sunne omdømme, for Gud har gitt oss muligheten til å tenke og vurdere. En troende spurte en gang en av vårt lands mest kjente predikanter: «Tror du at en kristen bør ha forsikring?» Hva tror du svaret var? «Ja, forsikring er et av de midler vi har i dag for å få hvile for det ansvar vi har for våre familier og for oss selv. Det er viktig at vi ikke skal gå gjennom livet og ha materielle ting som en byrde for oss. Dette er tosidig, og det må vi ha klart for oss.» I Matteus 6,28 står det: «Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser, de strever ikke og spinner ikke.» I dette verset stilles spørsmålet: «Hvorfor er dere så bekymret for klærne?» Tenk på all den tiden som brukes av både kvinner og menn når det gjelder dette å kjøpe klær. Og nesten alle har en eller annen gang hatt erfaring med at «jeg kan ikke gå ut i kveld, for jeg har ikke noe som passer. Dressen er gammel, kjolen som vi nå har, den kan jeg ikke gå med.» Vel, se på liljene på marken. De kan ikke spinne, og likevel tar Gud hånd om dem. Selvfølgelig skal en kristen kle seg så ordentlig som mulig. Å være kjusket i klærne eller i annet vi foretar oss, ærer vi ikke Gud. Herren festet oppmerksomheten ved blomstens skjønnhet. I vers 29 står det: «Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.» Jeg tror at han ønsker at vi skal være så vakre som mulig. Vi har ikke alle samme forutsetninger, men vi bør gjøre det beste vi kan med det vi har. Men glem ikke, skjønnhet sitter ikke bare i tekstiler, men i mennesker. Bruk derfor ikke din tid på klær, men å pleie det indre mennesker som representerer det sanne, den ekte skjønnhet. I vers 30 så står det: «Men klær Gud i slik gresset på marken, det som står i dag, og i morgen kastet i ovnen, skal han da ikke meget mer kle dere, dere lite troende?» Vi må jo ikke la oss engste av ikke ha nok av det vi trenger i verden. Materielle ting skulle ikke være livets mål, men alle vet det er viktig. Men det er noe som er enda viktigere, det står i versene 33-34. «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Vær da ikke bekymret for morgendagen, for morgendagen skal bekymre seg for seg selv.» Hver dag har nok med sin egen plage. «Vær ikke bekymret for morgendagen» betyr ikke å ha engstelig tanke for den. Han tar vare på blomstene og fuglene og vil ta vare på deg. Men det viktige er å sette ham først i vårt liv. Som en gang sa: «I dag er den morgendagen som vi var bekymret for i går.» Hvor sant det er for mange av oss. Nå vil vi bevege oss inn i kapittel 7, og her har vi da mange ting å ta fatt i. Forholdet mellom et av kongens barn og de andre kongens barn opprettholdes ved bønn. Siste advarsel om de to veiene i falske profeter og falsk bekjennelse og de to grunnvollene der, det er dette vi kommer til å berøre når vi går inn i det syvende kapitlet, men la oss ta med det som står i vers 1 og 2 her da. «Døm ikke for at ikke dere skal bli dømt, for andre skal selv dømmes etter den dom som dere feller over andre, og det skal måles opp for dere i det målet dere selv bruker.» Disse versene er blitt mye misforstått. Å dømme kan bety å bestemme, å utskille, å vurdere, å fordømme og hevne. og det kan faktisk også bety «å fra dem». Disse versene betyr ikke at et Guds barn har forbud mot å vurdere andre, men det betyr at vi ikke skal dømme de indre motivene andre mennesker har i betydningen av å fordømme. Vi vet ikke og forstår ikke alltid hvorfor en bror eller søster i Kristus gjør bestemte ting. Vi ser bare de ytre handlingene. Gud forbyr oss ikke å vurdere en gal og ond handling, som vi senere skal se. Punktet er at om du er hard i din dom over andre, vil du bli kjent som et menneske som er utålig i din vurdering av andre. Ja, dette er området som vi vil komme inn på litt etter hvert. Vi takker for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i det 7. kapittelet i Matteus evangeliet, og vi har stoppet opp på vers 1 og 2. Døm ikke for at ikke dere selv skal bli dømt. Og vi vet hvor vi står henne alle sammen oppe i dette. Men Gud, han har jo sin mening rundt dette, og vi skal bli målt etter hvordan han tar seg av oss. Jeg kjenner en del mennesker som på forskjellig vis kanskje uttaler seg litt ufordelaktig om noen. Kanskje noen har sagt til deg også, ikke bry deg om det han sier. Han har aldri et godt ord å si om noen eller noen andre mennesker. Her ser du at han blir bedømt etter den måten han selv dømmer på. Og det er det Herren sier i disse versene. Hvorfor ser du flisen i din brors øyne, men bjelke i ditt eget øye legger du ikke merke til, slik står det i Matteus 7,3. Han sammenligner altså et lite sag, rusk hvis vi kan kalle det for det, i din brors øye i forhold til en stor planke i ditt eget. Dette kjente vel Jesus godt til. Han som var tømmermann, og tømmermannens sønn i Nasaret har sikkert mange ganger fått rusk i øyet. Bjelken er den kritikken og forutinntatt hetsen og den hetsende ånd, når det blokkerer utsynet vårt og vi er ute av stand til å bedømme andre små overtredelser, og så blir det feil proporsjoner av det hele. Eller hvordan kan du si til din bror, la meg ta ut flisen av ditt øye, når det er bjelke i ditt eget, din hykler? Ta først bjelken ut av ditt eget øye, da først vil du se klart og kan ta flisen ut av din brors øye. Slik står det i Matteus 7,4-5. Dette spørsmålet om harde dommer er sannelig noe vi trenger å være forsiktige med. Selv om Jesus gjør det klart at vi ikke skal felle harde dommer over andre, så sa han også at vi skal kjenne dem på frukten. En gammel bibellærer pleier å si det på denne uvanlige måten. Jeg er ingen dommer, men jeg er en fruktinspektør. Da du merket det. Jeg er ingen dommer, men jeg er en fruktinspektør. Og det er ikke så vanskelig å si om en kristen bærer frukt eller ikke. Den anbefaler seg selv. Og det er et visst pålegg om at han kan vurdere andre. Nå setter Herren oss i et dilemma. Slik som det står i vers 6 i det 7. kapitlet. Gi ikke hundene det hellige og kast ikke deres perle for svin, de vil bare trampe det ned og vende seg mot dere og rive dere i stykker. Vi må bestemme hvem hundene og hvem svinene er, må vi ikke? Det er ikke de firbente dyr Herren taler om her. Vi skal ikke gi det som er hellig til hundene eller kaste perlene for svin. Det betyr at vi er nødt til å foreta en vurdering eller bedømming. Det er visse tider og visse steder når det ikke er betimelig å si et ord. Det er en vurdering du må foreta. Det var en gang en svensk riksdagsmann som drakk ganske tett. Og så skjedde det noe med han. Han ble en herlig frelst synder. Han ble omvendt og ble en Herrens tjener. Et statlig utvalg han satt i der visste alle at han var en dranker, han drakk mye. Og så fikk de høre at han var blitt religiøs, som de kalte det. En dag de hadde møte, så alle bort på det nyomvendte. En i utvalget reiste seg, henvendte seg til formannen og sa, «Jeg foreslår at vi hører en preken fra herr Rix.» Alle lo. Men denne riksdagsmannen var på høyde med situasjonen. Han reiste seg og svarte, «Dessverre har jeg ingenting å si. Min Herre Jesus ber meg ikke å kaste perler for svin.» Og så satte han seg ned, og de gjorde aldri mer nær av ham. «Får jeg si at dere er både svin og hunder i samfunnet, og hva skal så vi gjøre opp i dette?» Jesus sier at vi ikke skal dømme, og så sier han at vi skal dømme likevel. Vel, han sier oss i neste vers hva vi skal gjøre, og det er å gå bønns vei. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for. Slik står det i Matteus, versen 7-8 i kapittelet her, som vi er innom, kapittel 7. Hvordan skal vi møte denne verdens mennesker, et av de største problemene som Guds barn står overfor? Hver dag støter vi borti helgener og narr, ærbare og æreløse, sanne og falske. Noen mennesker trenger vårt vennskap og vår hjelp, og vi trenger dem, og vi trenger å dra dem inn til vårt hjerte, vi trenger å be for dem. Andre er slyngler som prøver å ødelegge oss, og vi har behov for å skyve dem fra oss. Og så er det spørsmål, hvordan skal vi vite det? Å be, søke, lete, banke på, har avgjort med dette problemet å gjøre. Disse versene kan brukes i forbindelse med andre situasjoner også, men det er for denne situasjonen at de har en spesiell henvisning. Er det ikke interessant at Peter i Oldkirken viste oss Ananias og Safira hvordan de var når de løy? Jeg kan vanskelig si om noen lyver for meg. Jeg har ikke den samme åndelige utskillingsevne som Peter synes å ha og beherske den gangen. Og jeg tror at det er en nådegave som få, alt for få mennesker har i dag. Og det er viktig å gjøre spørsmål om å skille til et spørsmål om bønn. Her kan du finne en god vei. Når du møter nye venner, ber du da de noensinne Gud vise deg hvordan du skal behandle dem? Jeg har etter hvert funnet ut det at det er en god idé å gå til Gud med dem så tidlig som mulig. Og i de neste versene så forteller Gud oss at han ønsker å hjelpe oss i disse tingene. Eller er det noen av dere som gir sin sønn en stein når han ber om brød, eller gir ham en orm når han ber om fisk? Selv om dere er onde, vet dere å gi barna gode gaver, og mye mer skal ikke den far dere har i himmelen gi gode gaver til den som ber om det. Slik står det i versene 9 og 11 i Matteus 7. Direkt inn i dette kommer da det verset som kalles den gyldne regel. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum. Vers 12. Vel, når du møter nye mennesker, hvordan skal du da behandle dem? Du vet ikke. Du er ingen dommer. Men om det er en hund eller et svin, så er det best at du vet det. Og du må være våken for dem som fører deg vill, eller som drar deg bort fra troens sentrum. Ja, hva gjør du så? Du gjør det til et bønneoppdrag. I den nye oversettelsen av den nye regelen mangler et vesentlig ord, og det er ordet derfor. Derfor alt det som dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. Dette er det prinsippet du skal arbeide ut fra. Derfor er det viktigste ordet i den gyldne regel, synes jeg. Det ordet setter den gyldne regel i forhold til det som er skrevet forut. Det betyr at den er basert på bønn. Alt dette henger sammen i et hele. Dra ikke den gyldne regel ut av sin sammenheng og si at du lever ved den. Forstå hva Herren taler om. Bare så lenge vi ber, søker og banker, er vi i stand til å leve i lys av den gyldne regel. Og så har vi da de to veier. Gå inn gjennom den trange port, for vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelse, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den port, og smal er den vei som fører til liv, og få er de som finner den. Slik står det i versene 13 og 14. Bildet vi har foran oss her går ikke på valg mellom en bred, vid vei og masse moro og en trang, mørk, lite innbydende allé. Faktisk gir han oss her et bilde av en trakt, et område. Om du går inn i trakten ved den vide veien, så blir den stadig smalere inntil du kommer til døden, ødeleggelsen og fortapelsen. Men du kan gå inn i trakten via den smaleste veien, der Kristus er. Han er veien, sannheten og liv, og han sier: «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod av liv.» Det står slik i Johannes 10:10. Jo lenger du vandrer med ham, jo videre og romsligere blir vandringen. Husk, i Esekiels profeti, kapittel 47, var det en elv som strømmet ut fra Guds trone, som begynte som en liten bekk og utvidet seg inntil den ble en mektig flod. Det gir et bilde av livet for Guds barn. Det blir bredere hver dag, og det blir bedre hver dag. Det er dette Herren taler om. Vokt dere fra de falske profeter, de kommer til dere i sauehamn, men innvendig er de som glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Høster en kanskje druer av tårnebusker eller fiken av tistler, slik står det i Matteus 7, 15 og 16. Israel ble advart mot falske profeter, og menigheten ble advart mot falske lærere, men begge typer kommer i sauehamn, fårehamn. Men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal de opptre som vranglærere blant dere. De skal lure inn vranglærere som fører til undergang, og til og med fornekte den Herre som har løst kjøpt dem fri, og fører de inn i den evige frelse, eller så blir det den evige fortapelse. Vi skal kjenne dem gjennom deres frykter, og det skal vi speide etter i livet deres. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.